Sayın dinleyiciler, bugünlerde İran'ın bazı bölgelerinde uşak evliliğiyle alakadar görüntülerin yayılmasıyla bu problem yeniden içtimaiyetin gündemine gelip. Resmi istatistiklere göre Şərqi Azərbaycan ve Zəncan vilayetleri İran'da yaşı 14'ten aşağı uşak nikahının en çok kaydedildiği vilayetlerdendir. Türk faallar ve Milli Harekata mensup siyasi teşkilatlar bu meseleye ne kadar önem verirler? Bunu yeterince gündeme getirirler mi, yoksa buna mübarizenin neticeye çatmasından sonra bakılacak bir mesele kimi bakırlar? Bunları programımızın konağı siyasi faal Sadık İsabəyli'den soruşacağım. Sadık Bey, önce sizin öz şahsi fikrinizi soruşmak isterdim. Ne seviyede bir problem kimi bakırsınız buna?
Çox təşəkkür edirəm Sayın Əlirza bəy dəvətiniz üçün. Təbii ki, bu ciddi bir problemdir və bunu o səviyyədə baxırıq ki, yəni mən şəxsən, bu mənim şəxsi fikrimdir. Hər halda 21-ci əsrdə yaşayırıq və bu əsrdə biz görürük ki, insanların fərdi, ictimai hüquqları, insan haqları çərçivəsində gündəmdədir və bu şəraitdə görürük ki, hətta bir çox beynəlxalq təşkilatlar dünyada az yaşlı uşaqların evləndirilməsi ilə bağlı ciddi işlər görürlər və bir çox ölkələrə xəbərdarlıqlar verirlər və bir sıra layihələr vardır ki, o layihələr o ölkələrə göndərilir, onlardan tələb olunur ki, qanunlarında islahatlar aparsınlar və beləliklə o toplumun, uşaqların hüquqları təmin olunsun. Hətta, məsələn, iş elə yerə gəlib çıxır ki, bunu müxtəlif formada bir çox ölkələrə tətbiq eləmək üçün diplomatik səviyyələrdə, yəni səviyyələrdə görüşlər keçirirlər. Məsələn, artıq məsələn, Ərəbistan kimi bir ölkə ki, çox mühafizəkar bir sistemi var. Orada qızların evlənməsi 15 yaşından aşağı artıq qadağa edilibdir. Amma maalesef, məsələn, deyək ki, İranda bu kimin qanunlar göz ardı edilir, beynəlxalq təşkilatların onlara verdiyi önerilər, təkliflər görməzdən gəlinir və hər hansı bir islahatın aparılmasına şərait yaratmırlar. Və sözsüz ki, bunun ciddi səbəbləri var. O mənadar ki, siyasi hakimiyyətin vətəndaşa baxışı, onu yönetmək üçün, onu kontrol altında saxlamaq üçün formalaşıbdır və heç də o cəmiyyətin, o toplumun gəlişməsi, inkişaf etməsi, bir rifah düzənində yaşaması üçün o siyasi hakimiyyət plan və proqram çizmir və çox təəssüf ki, İran adlanan ölkə də həm də ideolojik bir siyasi hakimiyyət olduğu üçün heç bir imkan yaratmır ki, deyək ki, bu kimin problemlər aradan qaldırılsın. Amma qeyd etdiyim kimi olduqca ciddi məsələdir.
Zəncan valiliyinin verdiyi rəqəmlərə görə bir ildə 1414 yaşdan aşağı uşaq evləndirilib. Bunun xaricində indi qeydiyyatdan geçməyən biz nikahların da olduğunu bilirik. Və Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan, Ərdəbil, Həmədan bu vilayətlərin də vəziyyəti Zəncandan daha yaxşı deyil. İndi bu Güney Azərbaycan siyasi təşkilatlarının bir məsələsi mi? Türk faalların bir məsələsi mi?
Sözsüz ki, bu belədir. Yəni, o mənada belədir ki, bu topluma yönəlik ayrı seçkilik siyasəti ki, biz danışırıq o mərkəzdən aparılan o siyasət, onun başqa formada təzahürüdür. Azərbaycana olan münasibətin başqa formada təzahürüdür nə mənada? O mənada baxırıq, görürük ki, verilən rəsmi amarları nəzərdə alanda ən azı Azərbaycanın 4 ostanı demək ki, çox ciddi yoxsulluq, iqtisadi şəraitin ağır olması məsələsini də özündə göstərir ki, bu şəkildə insanlar məcbur olurlar hətta Mən bunu nəyə dayanaraq deyirəm? Ona dayanıram ki, aparılan bir sıra o parlamentin komisyonlarında, İran parlamentin komisyonlarında aparılan araşdırmalarda buna, yəni bu məsələyə də toxunulubdur ki, iqtisadi vəziyyətin acınacaqlı olması, yoxsulluq və bu istiqamətdə, deyək ki, o yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində hər hansı bir işlərin aparılmaması, az yaşlı uşaqların evləndirilməsi məsələsinə bir az da artıq təkan verir. Başqa tərəfdən insanlarımızın, deyək ki, o kültürel yanaşmasının və yaxud düşüncəsinin dəyişdirilməsi konusunda hər hansı bir iş görülmür. Dərslik səviyyəsində, yəni amuzəşi ya eğitim səviyyədə o məktəblərdə uşaqlara və ya onların ailələrinə öyrədilmir ki, bu kimin şərait və yaxud az yaşlı uşaqların evləndirilməsi hansı mənfi, deyək ki, nəticələr doğura bilər.
Bunları siz nədən açıqlayırsınız? Yəni, bu ictimai problem olmaqdan əlavə, eyni zamanda da İran-Azərbaycanına, türklərə qarşı tətbiq edilən ayrı seçkiliyin bir nəticəsidirmi? Onu demək istəyirsiniz?
Kəsinliklə belədir. Niyə? Baxın, əgər Azərbaycanda ən çox mühacirət olunan, yəni Azərbaycandan mühacirət edib Fars bölgələrinə axın olursa, əgər insanlar kətləri, yaşadıkları yerləri boşaldıb başqa şəhərlərə, deyək ki, iqtisadi vəziyyətlərinin düzəldilməsi üçün mühacirət edirsə, demək ki, iqtisadi problemin əsas olması məsələsi biz bu konuda da görməliyik. Baxın, İran parlamentinin qadınlar üzrə fraksiyonunun rəis mavini belə bir ifadə işlədir ki, bəzi ailələr məcburən az yaşlı uşaqlarını evləndirirlər ki, o evlilik nəticəsində başlıq parası alsınlar, başlıq pulu alsınlar və onu da hər ay alırlar ki, öz gündəlik o yaşayışlarını təmin eləsinlər. Yəni, işin həm də bu boyutu var və biz bilirik ki, başqa tərəfdən, qeyd etdiyim kimi, burada o eğitim səviyyəsində hər hansı bir işin, fəaliyyətin aparılmaması bir ayrıca amildir ki, çox təəssüf ki, belə bir acınacaqlı vəziyyətlə bir üzləşirik. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hər hansı bir, məsələn, Azərbaycanla bağlı fəaliyyət göstərən təşkilatlar, mədəni təşkilatlar, ictimai təşkilatlar, siyasi təşkilatlar bu konunu, bu mövzunu bununla saxlayaq ki, sonra işlərimiz hər şey həll olunsun, sonra bu məsələni gündəmə gətirək məsələsi deyil. Bu bir toplumsal problemdir və bu gündəmə gətirilməlidir.
Sadiq bəy, sizin də işarə elədiyiniz kimi bu bir ictimai faciədir və İran-Azərbaycanında baş verir və sizin də işarə elədiyiniz kimi bu eyni zamanda bunun etnik ayrı-seçkilik cəhəti də var. Amma biz siyasi təşkilatların, Güney Azərbaycan siyasi təşkilatlarının bəyanatlarına baxırıq, sosial mediaya baxırıq. Bundan söz edən türk faalların sayı çox azdır. Niyə?
Çox təəssüf ki, bu konuda çox ciddi məsələlər var ki, biz danışmalıyıq. Biri odur ki, İran adlanan ölkədə, ən azı bu 40 il içində, bu kimin məsələlərə münasibətdə həm qanunlar, həm deyək ki, o şəriət qanunları ilə idarə olunan mərkəzlər, deyək o mərkəzlər bu az yaşlı uşaqların evləndirilməsi ilə bağlı şəraiti yaradıblar. İndi siz gəlin təsəvvürünüzə gətirin ki, televizyonlarda, radiolarda və qanununda və o şəriət sistemində bütün siyasətlər, bütün aparılan işlər buna yönəlikdir ki, bu çox bir normal bir şeydir. O yüzdən də bu 40 ildə aparılan bu siyasət həm də insanların o şuuraltı düşüncəsinə elə yerləşdirilib ki, ən azı təpki vermə konusunda çox ciddi təpki verilmir. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, az yaşlı uşaqların evləndirilməsiylə bağlı aparılan araşdırmalarda baxırıq, görürük ki, bu təpkilər son 7-8 il içində gündəmə daha çox gətirilir. Ondan öncə çox da baxılmırdı, heç nəzərə və diqqətə alınmırdı. Bu baxımdan, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bir çox təşkilatlar, ictimai fəallar bu konuda çox da ciddi reaksiyon göstərmirlər. Niyə? Çünki o aparılan siyasət bu insanlarımızın da o alt yapısında ya şuur altında bunu bir normal durum olaraq göstərir. Yəni, hətta deyək ki, insanlarımızın, yəni kütlənin içində də bu problemlərlə biz rastlaşırıq. Ona görə də burada dərindən, yəni o işin kökünə baxmaq lazımdır. Bu konunu, bu mövzunu ciddi şəkildə gündəmə gətirmək lazımdır. Onun boyutları araşdırılmalıdır. Səbəblər iqtisadidir, fərhəngidir, ictimaidir. Hansı məsələlər daha çox təsirini göstərir ki, bu məsələ az gündəmə gəlsin. Onların hamısı danışılmalıdır, tartışılmalıdır. Hələ-hələ nəzərə alsaq ki, ən çox bu evliliklər Azərbaycan bölgəsində olur və ən çox zərbə Azərbaycana dəyilir. Bunu ciddi almalıyıq.
Bu faciənin ağırlığına, bu faciənin dərinliyinə, bu faciənin topluma verdiyi zərərinə baxanda buna uyğun bir şəkildə bir təpkinin göstərilməməsi, buna etinasız yanaşılması Milli Hərəkata mənsub təşkilatların imicinə zərər verməzmi toplumda?
Təbii ki, zərər verə bilər. İndi də olmasa, gələcəkdə bu ola bilər. Qeyd etdiyimiz kimi, çünki o İran adlanan ölkənin o siyasi hakimiyyəti, siyasi süreci, qanunları bu məsələyə çox da belə abartılı şəkildə pisləmir və yaxud heç ona o qədər də anormal baxmır. Deyir ki, normaldır. Hətta siz təsəvvürünüzə gətirin ki, BMT-nin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif o uşaq haqları ilə bağlı tələbləri İran dövlətinə deyək ki, sunulanda özəlliklə qadın haqları ilə bağlı, uşaq haqları ilə bağlı qətnamələr sunulanda, məsələn deyək ki, Birləşmiş Millətlərin İnsan Haqları Komitəsinin az yaşlı uşaqların evləndirilməsini qadağa eləyən bir qətnaməsi. 1393-cü ildə Günəş tarixi ilə bu qətnamə İran tərəfinə göndərilibdir ki, bu qətnaməni siz qəbul eləməlisiniz, amma hakimiyyət bu qətnaməni tamamilə rədd eləyibdir. Deyib ki, biz bunu qəbul eləmirik və hətta deyiblər ki, belə bir qətnamənin olması və əgər biz bunu qəbul eləsək, bu sanki Allahla mübarizə eləmiş oluruq. Allaha savaş açmış oluruq. Yəni, bu şəkildə məsələləri ideolojiləşdiriblər. Belə olan halda sözsüz ki, o aparılan işlər bu qədər də rahat deyil.
Amma Sadıq bəy, amma İran hakimiyyəti misal üçün türk dilində təhsil məsələsinə də elə o şəkildə baxır. Ya Urmiyə gölü məsələsində də hələ deyək ki, türk dili məsələsi kimlik məsələsidir və Milli Hərəkata mənsub təşkilatların əsas tutduğu bir xəttdir. Ətraf mühit məsələsi Urmiyə gölü məsələsində də dövlət çox layiqət yanaşır, amma türk fəalların Urmiyə gölü ilə bağlı fəaliyyətləri çox ciddi təsir buraxdı. Bu gündə orada bunu əhali artıq bilir. Bunu gündəmə gətirən türk fəallar oldu. Yəni, başqa problemlərdə nədən belə olmasın?
Yəni, təbii ki, mən ona, yəni bu dediklərim ona əsaslanırdı ki, bu kimin maneələr var. Bu məsələnin gündəmə gətirilməsi ilə bağlı, necə ki siz qeyd etdiyiniz ki, başqa misallarda da maneələr var. Amma bu kimi maneələrin aradan götürülməsi zəruridir. Yəni, bunun zərurətini birinci biz vurğulamalıyıq ki, çünki bu hadisələrin çoxu, bu olayların, bu acınacaqlı durumun, az yaşlı uşaqların deyək ki, zorla evləndirilməsi, özlərindən daha böyük 15, 20, 30 yaş özündən böyük insana ərə verilməsi və s. bu kimi ciddi problemlərin nə qədər psixoloji, sosyoloji və iqtisadi, ictimai, yəni bütün sahələrə baxırsınız, yəni problem üstünə problem gəlir və sözsüz ki, bu Azərbaycanın problemi sayılır. Bu mənada sizin də qeyd etdiyiniz kimi həm milli fəalların, mədəni fəalların, həm təşkilatların əsas vəzifələrindən biri də bu olmalıdır ki, bu kimin acınacaqlı durumu gündəmə gətirsin, bununla bağlı hansı işlər görülməlidir. Yəni, bunun konkret səbəblərini biz açıq, aydın şəkildə araşdırmalıyıq. Toplumsal bir məsələ olduğu üçün, Azərbaycanın gələcəyinə mənfi təsir etdiyi üçün gündəmə gətirilməlidir, araşdırılmalıdır və bu haqda tələblər ortaya qoyulmalıdır ki, bu kimi məsələlər və yaxud bu kimi acınacaqlı vəziyyətlər ən azı azalsın və yaxud deyək ki, o toplumun gündəminə gəlsin.